ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9
ብዛዕባነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣመንቲ ዝኸውን ረድኤት ክጽሕፈልኩም ዘድሊ ይመስለኒ። ክትሕግዙ ድልዋት ምዃንኩም እፈልጥ እየ እሞ እቶም ኣብ ኣካይያ ዘለዉ ኣሕዋት ካብ ዓሚት ጀሚሮም ንምሕጋዝ ዝተዳለዉ እዮም እናበልኩ ኣብ ሰብ መቄዶንያ ተመኪሐልኩም እየ። እቲ ትግሃትኩም ከዓ ንብዙሓት ኣነቓቕሕዎም ኣሎ። እቲ ብዛዕባኻትኩም ዝተመካሕናዮ በዚ ተግባር እዚ ከንቱ ምእንቲ ከይኸውን ግና ከምቲ ዝበልክዎ ተዳልኹም ክትጸንሑ ነቶም ኣሕዋት ልኢኸዮም ኣለኹም። እዙይ ኸዓ መቄዶናውያን ምሳይ እንተ መጹ እሞ ከይተዳለኹም ተጸናሕኹም ብኣኻትኩም ብምምካሕና ንሕና ጥራሕ ዘይኮነስ ንስኻትኩም እውን ከይተሓፍሩ ኢለ እየ። ስለዙይ ነቲ ኽትልግስዎ ዘተስፈኹምዎ ብህብቶ ኣቐዲሞም ምእንቲ ክዳለዉ ነቶም ኣሕዋት ቀቅድመይ ናባኻትኩም ክኸዱ ጠየቅክዎም። እዙይ ኸዓ ፈቲኹም እምበር ተገዲድኩም ከም ዘይገበርኩምሞ ኸረዲ እዩ። እቲ ብውሑድ ዝዘርእ ብውሑድ ከም ዝዓጽድ፣ እቲ ብብዙሕ ዝዘርእ ድማ ብብዙሕ ከም ዝዓጽድ ፍለጡ። እግዚኣብሔር ሕጉስ ወሃዊ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍስ ወከፍ እንተይፈተወ ወይ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሓሰቦ ይሃብ። ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ንድኻ ብልግስ ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ዝብሎ እግዚኣብሔር ከዓ ዘድልየኩም ኵሉ ረኺብኩም ብሰናይ ተግባር ኵሉ ብሉጻት ኮይንኩም ምእንቲ ኽትርከቡ ጸጋ ኸብዝሓልኩም ይኽእል እዩ። እቲ ንዘራኢ ዘርኢ ንተመጋቢ ምግቢ ዝህብ ኣምላኽ ዘርኢ ክህበኩምን ከበርክተልኩምን ናይ ጽድቅኹም ፍረውን ከብዝሓልኩም እዩ። ኵሉ ጊዜ ለጋሳት ምእንቲ ክትኮኑ ብዂሉ ወገን ከህብትመኩም እዩ። እቶም ነቲ ውህብቶኹም ብኢድና ቢል ዝወጽሖም ድማ ንእግዚኣብሔር ከመስጉን እዮም። እዚ ናይ ልግሲ ኣገልግሎትኩም ጐደሎቶም ቅዱሳን ምምላእ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝበለጸ ምስጋና ከም ዘቕርብ ይገብር እዩ። እዚ ናይ ልግስኹም ኣገልግሎት ንስኻትኩም ነቲ ዝተቐበልኩምዎ ወንጌል ክርስቶስ እምናት ከም ዝኾንኩምን ንዓኣቶምን ንዂሉ ሰብን ለጋሳት ከም ዝኾንኩም ስለ ዘረድእ ብዙሓት ንእግዚኣብሔር ከመስጉን እዮም። ንሳቶም ንዓኻትኩም ይጽልዩልኩም እዮም። ስለቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መጠን ዘይብሉ ጸጋ እግዚኣብሔር ክርኢኹም ይናፍቑ እዮም። ስለቲ ብቓል ክንገር ዘይከኣል ውህብትኡ እግዚኣብሔር ይመስገን።